Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden បដិញ្ញាបន្តតតាំងជាមួយចិនអំពីគ្រឿងញៀនអ្នកកសែតថាពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើលជាប្រចាំបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញកម្មវិធី Pegasus Spyware នាយកពិធីសម្ពោធកីឡាអូឡាំពិកត្រូវដកចេញព្រោះនិយាយកំ pl ែងអំពីការសម្លាប់រង្គាល Holocaust
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចោទជនជាតិចិនថាលួចទិន្នន័យពីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការពិភាក្សាអំពីទន្លេមេគង្គរដ្ឋាភិបាលប្រមានចាត់វិធានការអ្នកទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័ស COVID-19 ពីរដ្ឋយកទៅលក់លើទីផ្សារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាអូឡាំពិកដែលគ្មានភាពរីករាយប្រឹងប្រែងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកនឹងបន្តប្រឈមជាមួយចិនដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរថ្នាំញៀនដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានរត់ពន្ធចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់តាមប្រទេសមីស៊ីក្នុងការបង្ហាញខ្លួនតាមកម្មវិធីវេទិការបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ពីទីក្រុង Cincinnati រដ្ឋ Ohio លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀនទាំងមូលដោយបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការអំពីបញ្ហានេះថ្នាំញៀន Fentanyl ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងថ្នាំញៀន Heroin ពី50ដងទៅ100ដងវិបត្តិសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបណ្ដាលមកពីប្រភេទថ្នាំញៀនសង្យោគជាពិសេស Fentanyl ជារឿយៗត្រូវបានលើកឡើងដោយលោក Donald Trump លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចិនជាប្រទេសនាំចេញថ្នាំញៀន Fentanyl ច្រើនជាងគេឬសារធាតុគីមីរបស់ចិនបានដឹកទៅកាន់ប្រទេសមីស៊ីកដែលក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនអន្តរជាតិរត់ពន្ធចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនអនុសារណៈមួយដែលបានចេញផ្សាយមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅកាន់រដ្ឋ Ohio ក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងរយៈពេល6ខែនិយាយអំពីការព្រួយកង្វល់សំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋនោះតាំងពីការជួសជុលស្ពាននៅតាមផ្លូវ Highway ដល់ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្មេងធាត់ហួសហេតុអនុសារណៈនោះមិនបាននិយាយពីវិបត្តិថ្នាំញៀនធ្វើឲ្យរដ្ឋអូហាយូមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ដោយសារការប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតដែលជាបុព្វហេតុគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅពេល VOA សួរនៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One កាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Chen Saki អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានឆ្លើយថាប្រកាសណាបញ្ហានេះជាអតិភិបកំពូលហើយមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេថាវាជាបញ្ហាមួយដែលបានប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទូទាំងរដ្ឋអូហាយូ
The Voice of America
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានសម្ដែងការខឹងសម្បារអំពីការបញ្ចេញដែលធ្វើឲ្យអ្នកកសែតចំនួន180នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកខ្លាចជាគោលដៅនៃការស៊ើបអង្កេតដោយ Pegasus Spyware ដែលជាកម្មវិធីប្រឆាំងចារកម្មរបស់យោធាអ៊ីសរ៉ាអែលក្រុមហ៊ុនឯកជនអ៊ីសរ៉ាអែលឈ្មោះ NSO Group បានលក់កម្មវិធីស៊ើបការ Pegasus Spyware ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានប្រើវាស៊ើបអ្នកកាសែតនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស កម្មវិធីនេះថែមទាំងត្រូវបានប្រើប្រឆាំងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផងដែររួមមានប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងលោកម៉ាក្រុងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែងតាំងក្រុមការងារមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន NSO និយាយថាកម្មវិធីមានគោលបំណងជួយចាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជននិងភេរវជនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺគម្រោង Pegasus ចាប់ផ្ដើមដោយអង្គការ Forbidden Story ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានរកឃើញថាកម្មវិធីនេះបានត្រូវគេប្រើក្នុងប្រទេសចំនួន10យ៉ាងទូលំទូលាយស៊ើបអ្នកកសែតនិងសកម្មជនដែលលួចចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃនិងថែមទាំងចាប់បានម៉ាស៊ីនថតរបស់ទូរស័ព្ទទៀតផងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការខឹងសម្បារដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកកសែតជាង180នាក់រួមមានអ្នកកសែត VOA វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីបានខ្លាយជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់កម្មវិធី Pegasus Spyware នេះ
The Voice of America
គណៈកម្មាធិការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃពុធនេះបានដកនាយកពិធីសម្ពោធកីឡានេះដោយសារលោកនាយកកំប្លែងអំពីការសម្លាប់រង្គាលហូឡូកូសក្នុងកម្មវិធីកំប្លែងនៅឆ្នាំ1998នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មួយថ្ងៃមុនពិធីសម្ពោធប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំកម្មវិធីគឺលោកស្រីស៊ីកូហាស៊ីម៉ូតូបាននិយាយថាលោកកិនតារ៉ូកូប៊ីយ៉ាស៊ីត្រូវដកចេញពីតំណែងលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលេងសើចអំពីការសម្លាប់រង្គាលហូឡូកូសនៅក្នុងការសម្ដែងបែបកំប្លែងរបស់លោករួមមានឃ្លាថាយើងលេងល្បែងការសម្លាប់រង្គាលហូឡូកូសលោកស្រីហាស៊ីម៉ូតូបាននិយាយថាយើងបានដឹងថាលោកកូប៊ីយ៉ាស៊ីនៅក្នុងការសម្ដែងផ្ទាល់របស់គាត់បាននិយាយឃ្លាមាក់ងាយសោតនាដកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសូមអភ័យទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្ដែងបែបនេះតែមួយថ្ងៃមុនពិធីសម្ពោធការបង្កបញ្ហានិងកង្វល់ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូធ្លាប់មានរឿងអសិរិយច្រើនចាប់តាំងពីទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំកម្មវិធីអូឡាំពិកកាលពីឆ្នាំ2013មកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបារាំងកំពុងពិនិត្យមើលការចាប់ប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិប្រើឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតឲ្យទីក្រុងតូក្យូរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនេះបញ្ហានេះបានបង្ខំឲ្យលោកស៊ូណេកាស៊ូតាកេដាប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកជប៉ុននិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិលាចេញពីតំណែងប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងបរទេសសម្រាប់បង្ការអង្គបដិប្រាណសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសដូចជាវ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm យោងតាម Kaixin ដែលជាទស្សនវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុចិនគូឲ្យទុកចិត្តបានថាអ្នកត្រួតពិនិត្យឱសថនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអំពីវ៉ាក់សាំងបន្ថែមអង្គបដិប្រាណដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ Fosun Pharma របស់ប្រទេសចិននិងក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមអង្គបដិប្រាណនេះឈ្មោះ Fosun BioNTech COVID-19 កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យខាងរដ្ឋបាលសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានលេចឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសថាពួកគេនឹងប្តូរពីវ៉ាក់សាំងផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខាភិបាលចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះផែនការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសិក្សាដំណាក់កាលទី2អំពីប្រភពជំងឺ COVID-19លោក Zhen Yixin អនុរដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលជាតិចិនបានបដិសេធថាទ្រឹស្ដីអំពីការលេចធ្លាយវីរុសពីមន្ទីរពិសោធន៍ជាពាក្យចចាមអារ៉ាមប្រឆាំងសុភវិនិច្ឆ័យ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចោទជនជាតិចិនថាលួចទិន្នន័យពីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាអំពីទន្លេមេគង្គរដ្ឋាភិបាលព្រមានចាត់វិធានការអ្នកទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័ស COVID-19 ពីរដ្ឋយកទៅលក់លើទីផ្សារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាអូឡាំពិកដែលគ្មានភាពរីករាយប្រឹងប្រែងទាក់ទាញអ្នកទស្សនា បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនជាតិចិន4នាក់ដែលមាន3នាក់ជាមន្ត្រីរដ្ឋចិនផងដែរថាបានលួចទិន្នន័យពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរទិន្នន័យដែលលួចពីកម្ពុជានោះគឺកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដែលតាក់ទងនឹងការពិភាក្សាលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជនជាតិចិន4នាក់តាក់ទងនឹងការលួចទិន្នន័យរសើបនិងសម្ងាត់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានការលួចទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងថាប្រទេសរងគ្រោះក្នុងយុទ្ធនាការលួចយកទិន្នន័យពីសំណាក់ជនជាតិចិន4នាក់ដែលមាន3នាក់ជាមន្ត្រីស្ថាប័នរដ្ឋចិនមានដូចជាអាមេរិកអូស្ត្រាលីកម្ពុជាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមការលួចនោះមានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសចរការពារជាតិអប់រំរដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលនិងផ្នែកផ្លូវទឹកជាដើមសេចក្តីសម្រេចនៃការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាមុនឬក្រោយខែមករាឆ្នាំ2018សមាជិកនៃបណ្ដាញលួចនោះបានជ្រៀតចូលលួចក្នុងបណ្ដាញរបស់ក្រសួងមួយនៅកម្ពុជាដែលក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះទេឯកសាររបស់អាមេរិកបញ្ជាក់ថាការជ្រៀតចូលនោះបានលួចយកទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាលើការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គមុនឬប្រហែលខែមករាឆ្នាំ2018ក្រុមនោះបានជួលអ្នកបកប្រែភាសាជនជាតិខ្មែរដើម្បីបកប្រែទិន្នន័យដែលបានលួចនោះដែលពួកគេបានដាក់លេខសម្ងាត់ការពារ good person ដែលមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរមនុស្សល្អនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចនៃក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកសេចក្តីសម្រេចឲ្យដឹងទៀតថាការលួចទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងទន្លេមេគង្គបានកើតឡើងម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018ឬប្រហាក់ប្រហែលនៃការបរិច្ឆេទនោះដែលពេលនោះចិននិងប្រទេសមួយចំនួនរួមមានកម្ពុជាផងដែរបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យានោះឬហៅថា hackers បានលួចចូលយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធមួយដែលដំណើរការដោយក្រសួងមួយរបស់កម្ពុជាហើយបានដាក់ទិន្នន័យនៅ domain 6ដែលការពារដោយលេខសម្ងាត់ good person ដដែលក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គល3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះដែលរងការចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែមិនទាន់ចាប់ខ្លួននោះទេធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិននៃខេត្តហៃណានពួកគេមានឈ្មោះទីងសាវយ៉ាងជឹងឈិនមិននិងជូអ៊ិនមិនបើទោះជនទាំងនោះមិនមានវត្តមានលើទឹកដីអាមេរិកការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពដែលបានធ្វើខុសកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលស្ថិតក្នុងការបរិច្ឆេទនៃការលួចទិន្នន័យនោះកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដែលនិយាយអំពីទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពេលនោះក៏មានការសម្្រាច់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទន្លេមេគង្គនេះប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ានដែលនៅជាប់ទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដួចផ្ដើមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងកាលពីឆ្នាំ2014លោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានតកតនៅសក្តីសម្រាប់នេះទេដោយស្នើឲ្យសួរទៅលោកសូវិសុទ្ធី ជារដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះលោកសូវិសុទ្ធីប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមិនមានអ្វីអត្ថាធិប្បាយលើសេចក្តីសម្រេចនេះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះ
បាទខ្ញុំអត់តាមដានទទួលព័ត៌មានណាខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលតាមក្រសួងជំនាញនៅខាងទៀត
លោកក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើសំណួរផ្សេងផ្សេងតាក់ទងថាតើមានការប៉ុនប៉ងលួចទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅចំណែកលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការលួចទិន្នន័យនេះទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញលោក Chad Rodemeyer បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការសម្រេចរបស់ក្រសួងយុតិធធអាមេរិក VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែចោទប្រកាន់ក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនថាកំពុងជួលអ្នកលួចព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការលួចព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រនៅទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេលោកណែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការសន្តិសុខប្រព័ន្ធ Digital បានចោទជាសំណួរថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងអំពីការលួចទិន្នន័យនេះឬយ៉ាងណានិងបានចាត់វិធានការបែបណាកាលពីឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាការការពារទិន្នន័យរបស់រដ្ឋជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកចោទជាសំណួរទៅលើសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារទិន្នន័យតាក់ទងនឹងកង្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់និងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់នៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាគោលដៅក្នុងការវាយប្រហារ
ទី២គឺផ្នែកផ្ទៃក្នុងរបស់នៅក្នុងប្រទេសយើងតើតើយើងមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារទិន្នន័យទាំងអស់នោះនៅទិន្នន័យដែលយើងហៅថាជាទិន្នន័យរបស់ប្រទេសជាតិជាទិន្នន័យដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងកុំឲ្យលេចធ្លាយទៅប្រទេសជិតខាងខាងក្រៅចឹងទៅឬប្រទេសណាដែលអមិត្តជាមួយនឹងកម្ពុជាចឹងទៅណាបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាមានកំណើននៃការវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាញ Telegram ពីសំណាក់ក្រុមអក្រិតជន Hacker ដែលព្យាយាមលួចយកទិន្នន័យនានាលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ថាខ្លួនបានរកអស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID-19 ជាង 4,000 ដែលទិញពីក្រសួងហើយយកទៅលក់លើទីផ្សារក្រសួងប្រមានចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកបញ្ជាទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស COVID-19 ពីក្រសួងហើយយកទៅលក់បន្តដើម្បីយកចំណេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺ COVID-19 បានប្រមានចាត់វិធានការអ្នកដែលទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ពីក្រសួងហើយយកទៅលក់ដើម្បីចំណេញប្រាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានរឹបអូសឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID-19 រហ័សជាង 4,000 គ្រឿងពីទីតាំង5កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រសួងអះអាងថាចែកចាយខុសពីគោលការណ៍ក្រសួងក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនឆ្លៀតឱកាសហើយចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដោយមិនបណ្តោយឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះនៅបង្កបញ្ហានិងរំលោភបំពានលើគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រសួងសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនឆ្លៀតឱកាសនិងចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដោយមិនបណ្តោយឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះនៅបង្កបញ្ហានិងរំលោភបំពានលើគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រសួងក្រសួងបន្ថែមថាការទិញឧបករណ៍តេស្តពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍យកទៅធ្វើអាជីវកម្មបន្តនេះពុំបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបែរជានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ថវិកាស្របពេលដែលកំពុងជួបការលំបាកពីជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងកំពុងបន្តនាំចូលឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះមកចែកចាយក្នុងតម្លៃដើមត្រឹមតែ $3.7 ហើយចែកចាយបន្តពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ក្រសួងបានថែមថាជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន350ប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នដោយផ្ដល់អាទិភាពលើទីតាំងដែលកំពុងជួបហានិភ័យខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid-19 កាលពីដើមខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋជួយបង្រៀនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ Covid-19 និងអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនប្រើប្រាស់វាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានរិះគន់អំពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការលក់របស់ក្រសួងព្រៃសនីដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗលោកកុយសេឡាពលរដ្ឋមួយរូបដែលធ្លាប់បានបញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះពីក្រសួងព្រៃសនីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការលក់របស់ក្រសួងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ3.7 ដុល្លារជារឿងល្អមួយខណៈនៅតាមអសតដ្ឋានការលក់មានតម្លៃជាមធ្យម8ដុល្លារប៉ុន្តែលោកថាការបញ្ជាទិញនេះគឺចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចហើយក្នុងករណីបើមានការសង្ស័យថាខ្លួនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺ Covid-19 ហើយចង់ធ្វើតេស្តពិបាករកឧបករណ៍មកធ្វើតេស្តភ្លាមៗ
ពលករចាស់3ទៅ5ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគ្នាកំពុងតែ Covid នេះកំពុងតែមានការសង្ស័យរងចាំ3ទៅ5ថ្ងៃវាហៀងណែបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលអាលេខរៀងដែលយើងរងចាំគឺយើងរងចាំច្រើនចឹងមានគេលើយើងទៀតចឹងយើងថាអូអានេះបែរជាគេប្រទេសម្ដងមួយម្ដងមួយហើយពេលយើងទិញក៏យើងអាចទិញម្ដងទិញដែរទទួលគឺយើងមកឲ្យវាអាចហើយពេលមកក្រោយពេលយើងចិត្តដឹងថារបស់យើងចិត្តអស់គឺយើងនឹងជាទិញទៀត
លោកជំរំឲ្យក្រសួងចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកូវីដរហ័សនេះតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗឬចែកចាយតាមមន្ទីរពេទ្យដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទិញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនមករាជធានីភ្នំពេញនិងចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការបញ្ជាទិញពីក្រសួង VOA បានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព្រៃសនីនិងទូគមនាគមន៍លោកមាសពោប៉ុន្តែលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកមុខរ៉ាឌីដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងព្រៃសនីដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះលោកមុខរ៉ាឌីបានបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលឯកសារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួង
បាទសូមអធិស្ឋានដែរពួកឯងដូចតែបានខោតនៅក្នុងក្តីប្រកាសព័ត៌មានណាសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារពីក្នុងនោះចោលអ្វីដែរពួកខ្ញុំអាចជំរាបជូនបានមានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះហើយណា
លោកអ៊ូចវិធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែផ្សព្វផ្សាយតម្លៃឧបករណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់និងបង្ហាញទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិងប្រើប្រាស់
បើសិនជាអត់មានការផ្សព្វផ្សាយអាណាបោះរដ្ឋអាណាបោះឯកជនហើយក្នុងតម្លៃណាមួយសម្រាប់អ្នកក្រីក្រអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែខ្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងនេះបាទហើយការមុនបិទគប់នឹងគឺថាធ្លាក់ចុះអ្នកខ្លះសឹងតែដាច់បាយនឹងអញ្ចឹងទេគួរណាតែមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់នឹងនៅក្នុងក្រសួងនឹងមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយតាមគ្លីនិកជនបទក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទៅពីតែនឹងដាក់ទៅដល់ណាខ្លះប្រមាណ10,000ដើម10,000ដើមដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
លោកអ៊ូចវុធីឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ឬមិនទាន់មានការកំណត់តម្លៃជាក់លាក់ណាមួយលើឧបករណ៍នេះទើបមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិកឯកជនមួយចំនួនបានធ្វើតែរហ័សនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយយកតម្លៃខ្ពស់
ថ្ងៃមុនខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងធ្វើរ៉ាពីតតែហ្នឹងម្ដងយកគ្នា 100,000 រៀលរហូតដល់គ្នាស្រែយកពុទ្ធោហើយចិត្តតែអ្នកក្រីក្រនៅរោងចក្រអាហ្នឹងនៅភ្នំពេញហើយឥឡូវនៅអង្គស្នួលលោកអូនបើ Facebook ឃើញយកគ្នា 60,000 15ដុល្លាររហូតដល់ $20 ដុល្លារគ្នាយំសេចក្ដីសុំ $15 ដុល្លារក៏អត់ព្រមតាមពិតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកខំដើរសុំគេបានពិភពលោកហ្នឹងប្រទេសណាឲ្យលោកទទួលយកហើយលោកសប្បាយចិត្តដើម្បីយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះឆ្លៀតឱកាសណែគេហៅមន្ត្រីក្របដល់ទៅស្ងោឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយយកអានឹងជាមុខលបហើយឆ្លៀតគ្រប់ទាំងអស់គេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពង
ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃឧបករណ៍តេស្តរហ័ស COVID-19 នេះអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបង់ថ្លៃលើសេវាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺដោយសារតែពេទ្យរដ្ឋនីមួយៗត្រូវការចំណូលដើម្បីចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗរបស់មន្ទីរពេទ្យនីមួយ
ៗបើយើងប្រើប្រាស់សេវារដ្ឋអញ្ចឹងថាចូលមន្ទីរពេទ្យជាតិមិនរត់ទេមន្ទីរពេទ្យជាតិក៏រត់ដែរប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យជាតិមួយចំនួនគាត់ជារដ្ឋបាលសាធារណៈចាជាគាត់ដើរនៅក្នុងគេហៅថារដ្ឋបាលសាធារណៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការរកចំណូលរួមគាត់ដើម្បីយកប្រាក់ហ្នឹងយកមកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ឡើងវិញរត់ឧបត្ថម្ភមកចំណាយតែប្រតិបត្តិការក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងរួមគាត់
គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងព្រៃសនីបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលក្រសួងបានដាក់ឬតាមប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រសួងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020បោះបង់ចោលនៅប្រពៃណីចាស់ចាស់ជាច្រើនការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីបំពាក់មេដាយជាទូទៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយដែលតំណាងឲ្យការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅពេលដែលក្រុមអត្តពលិកគ្រប់វិញ្ញាសាអោនក្បាលទទួលយកនូវការបំពាក់មេដាយដែលពួកគេទទួលបានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែកក្កដាក្រុមអត្តពលិកនឹងត្រូវបានប្រគល់នូវមេដាយទាំងនោះដែលត្រូវបានដាក់នៅលើថាសទៅវិញហើយពួកគេនឹងលើកមេដាយទាំងនោះពាក់លើកដោយខ្លួនឯងពិធីប្រគល់មេដាយដោយពាក់ដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំនេះខុសពីអ្វីដែលធ្លាប់រៀបចំកាលពីមុនៗបន្ថែមលើនេះការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ផ្សេងទៀតរួមមានកីឡាឋានធំៗនិងគ្មានមនុស្សទស្សនាដោយផ្ទាល់ការហាមឃាត់ក្រុមអត្តពលិកមិនអោយអបអរសាទរដោយការទះដៃគ្នាទៅវិញទៅមកឬការអោបគ្នាហើយក៏គ្មានកម្មវិធីកាន់ភ្លើងគប់ផងដែរលោក Alessandro Libri ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ប្រចាំទីក្រុង Tokyo ថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយមានការរឹតបន្តឹងបែបនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស
់
ពិតណាស់ជនជាតិជប៉ុនគឺជាក្រុមអ្នកដែលពូកែខាងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សកលលោកបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែវាជាកិច្ចការដ៏ពិបាកបំផុតក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំនេះដែលគ្មានការចូលរួមអបអរសាទរដែលជាធាតុស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការប្រកួតគ្រប់វិញ្ញាសារបស់កីឡាអូឡាំពិកទទួលបាននូវស្មារតីគាំទ្រឡើងវិញ
សំណួរដែលពិបាកឆ្លើយមួយទៀតនោះគឺថាតើមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំនេះដល់កម្រិតណាខណៈដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយមានការរំពឹងទុកថាមនុស្សតិចតួចណាស់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះដែលសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានហៅការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំនេះថាជាកីឡាអូឡាំពិកដែលគ្មានភាពរីករាយយោងតាមការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Ipsos 46% នៃអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំនេះដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីក្រុង Tokyo អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយទៀតនោះគឺថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំនេះអាចនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំនៅទីក្រុង Tokyo បច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Tokyo កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នឡើយបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងលោកលីព្រីនិយាយថាមកទល់ពេលនេះក្រុមអត្តពលិក3នាក់ហើយត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឲ្យសារព័ត៌មានជាច្រើនសរសេរអត្ថបទបែបរិះគន់ខ្លាំងៗលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំនេះលោកលីព្រីថ្លែងថា
វាមិនគួរខ្លាចទៅជាយ៉ាងនេះសោះច្បាស់ណាស់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបាននៅឱកាសរិះគន់ខ្លះៗពីនេះពីនោះដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះគឺថាមានការរិះគន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងរយៈពេលត្រឹម2-3ថ្ងៃមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមដំណើរការប៉ុណ្ណោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកសង្ឃឹមថានៅពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សនឹងងាកចេញពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍នេះអាចពិបាកនឹងកើតឡើងណាស់លោក Jack Terran គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីម្នាក់ប្រចាំទីក្រុង Tokyo លោកនិយាយថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការចូលទៅជួបកីឡាករពីសំណាក់ក្រុមការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្រោមគោលការណ៍ទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19
យើងនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជិតក្រុមអត្តពលិកដើម្បីស្គាល់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់និងដឹងពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេហើយការដឹងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះផ្ទុយទៅវិញអ្វីៗនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្ភាសន៍ជាវីដេអូតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅវិញ
ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកទស្សនាក្រុមអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកគាំទ្រអាចបង្ហោះរូបភាព selfie ដែលនឹងលេចឡើងនៅលើផ្ទាំងបង្ហាញរូបភាពធំៗជាសាធារណៈពួកគេក៏អាចសរសេរពាក្យថាអបអរសាទរតាមអនឡាញហើយសារអបអរទាំងនោះ និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងទម្រង់ជា Digital នៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងនៅលើផ្ទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងកីឡាដ្ឋានផងដែរក្រុមអត្តពលិកដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងក៏អាចបង្ហាញប្រតិកម្មតបទៅនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនៅឯប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនតាមរយៈសារជាវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរប៉ុន្តែលោក Taren និយាយថាពិធីបែបនេះត្រូវបានគេព្យាយាមសាកល្បងធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡានានានៅលើពិភពលោករួចហើយហើយវាបរាជ័យក្នុងការបង្កើតស្មារតីអបអរសាទរជារួមនិងពិតប្រាកដមួយ
វាមិនអាចដូចគ្នាទេខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកប្រហែលជាត្រូវការការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានស្មារតីចូលរួមដ៏ពិតប្រាកដពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះខុសពីការប្រកួតកីឡាតាមក្លឹបឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកគាំទ្រហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើក្រុមកីឡាករឬលើកីឡាករណាមួយឲ្យជាក់លាក់នោះទេមនុស្សភាគច្រើនទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនេះម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងក៏មិនគួរមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលយើងឃើញទីលានប្រកួតគ្មានមនុស្សចូលទស្សនាហើយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីគួរចាប់អារម្មណ៍នោះទេ
យ៉ាងណាមិញពិធីសម្ពោធចាប់ផ្ដើមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយធម្មតាតាមប្រពៃណីរបស់កីឡានេះកាលពីពេលមុនៗដោយមានការដើរក្បួនព្យុហយាត្រារបស់ក្រុមកីឡាករការសម្ដែងតន្ត្រីនិងការបាញ់កាំជ្រួចក៏ប៉ុន្តែមនុស្សត្រឹមតែជាង1000នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍បើកសម្ពោធនេះបាននេះមានន័យថាភាគច្រើននៃកៅអីសម្រាប់អ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ 60,000 កៅអីនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 1,400 លានដុល្លារនិងគ្មានមនុស្សអង្គុយហើយកីឡាដ្ឋានដ៏ថ្លៃមួយនេះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់តែព្រឹត្តិការណ៍នេះប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខែនេះជាមួយនឹងលោកសីមួសុខួរដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA បាទយើងផ្ដោតទៅលើរបាយការណ៍ថ្មីដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែចេញគឺរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅឆ្នាំ2021បាទនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញនៅរូបភាពដ៏ស្រអាប់ខ្លាំងមែនទែនអំពីប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី2តាមក្រមការតាមដានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាមួយចំនួនដែលថាអាចនៅកម្ពុជាធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតទី3ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតប៉ុន្តែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លះដែលកម្ពុជាធ្វើដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកលែងឲ្យគឺដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី2ក្រោមបញ្ជីតាមក្រុមមើលដដែលបាទហើយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនោះគឺស្របពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 បានវាយលុកពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការចាត់វិធានការមួយចំនួនហើយមានបញ្ហាថ្មីៗកើតឡើងជាច្រើនដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះគឺលោកសីមួយសុខួរនឹងបង្ហាញបន្ថែមអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នោះនឹងថាជាសំណូមពររបស់លោកស្រីក៏ដូចជាការផ្ដល់យោបល់ថាតើគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានជនរងគ្រោះកាន់តែកើនឡើងបាទលោកសីមួយសុខួរសូមជម្រាបសួរបាទ
ជ
ជម្រាបសួរលោកមែនខ្ញុំសេងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដាន VOA នៅរាត្រីនេះចា
៎បាទលោកស្រីខ្ញុំជឿថាលោកស្រីបានអានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយដូនមនុស្សនៅឆ្នាំ2021ដែលទើបតែចេញបាននៅដើមខែកក្កដានេះបាទដូច្នេះតើលោកស្រីជាសរុបដោយខ្លីតើរបាយការណ៍នេះការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចខ្លះពីសង្គមកម្ពុជាតើវាស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
របាយការណ៍ជារបាយការណ៍ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងលើសភាពការពិតគឺស្ថានភាពនៃប្រទេសនីមួយៗនៅទូទាំងសកលលោកព្រមទាំងស្ថានភាពដែលនៅប្រទេសអាមេរិកផងប្រឈមនឹង COVID-19 អស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំនេះការជួយដូរស្ត្រីនិងកុមារការជួយដូរមនុស្សមិនមែនជារឿងរបស់ប្រទេសណាមួយទេជាពិសេសនៅពេលនេះដែលពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមិនបានទទួលផលជាវិជ្ជមានពីការអភិវឌ្ឍឃើញថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគម្លាតនៃរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគម្លាតរវាងស្ត្រីនិងបុរសគម្លាតរវាងជនបទនិងទីក្រុងគម្លាតរវាងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមិនអភិវឌ្ឍគម្លាតរវាងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលអត់មានប្រជាធិបតេយ្យឃើញឲ្យឃើញថាគម្លាតនឹងរឹតតែហោះចេញមកធ្វើឲ្យមានការងាយរងគ្រោះដោយសារការជួយដូរស្ត្រីនិងកុមាររឹតតែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅរបាយការណ៍នេះជារកករបាយការណ៍ដ៏សក្ដិមិនមែនជារបាយការណ៍ដែលតិចទៀនប្រទេសណាមួយទេផ្ទុយទៅវិញយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជាអ្នកដឹកនាំនៅសង្គមស៊ីវិលឬមួយគណៈបកឬមួយក៏ជាឪពុកម្ដាយក៏ដោយក៏ត្រូវតែសហការជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយជួយធ្វើយ៉ាងម្ដេចការពារកុំឲ្យកូនចៅយើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដែលជួយដូរមនុស្សហើយជាពិសេសការទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនៅក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់ហើយពីព្រោះការជួយដូរនៅក្នុងរឿង COVID-19 និងការជួយដូរមនុស្សជាមួយជាពិសេសទៅលើយុវវ័យទៅលើកុមារនេះគឺវាមានការប៉ះពាល់អស់មួយជីវិតនៅលើជីវិតនៃជនរងគ្រោះ
បាទលោកស្រីនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញថាទាំង25ខេត្តក្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រភពគឺជាកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយជាពិសេសកម្ពុជានឹងក៏នៅតែជាតំបន់ឆ្លងកាត់នៃការជួញដូរមនុស្សដូចជាយកពីវៀតណាមឲ្យឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសថៃជាដើមចំណុចនេះតើវាប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណានៅឆាកអន្តរជាតិបាទ
កិត្តិយសនៃប្រទេសនីមួយៗឈលលើអីឈលលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងតើរដ្ឋនោះឲ្យតម្លៃដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេកិត្តិយសនៅឯណាបើសិនជារដ្ឋខ្លួនឯងនឹងមិនឲ្យកិត្តិយសដល់ឲ្យតម្លៃឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងហ្នឹងនេះទី1ទី2កិត្តិយសនៅឯណាបើសិនជាតុលាការដែលត្រូវតែការពារអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជនរងគ្រោះតុលាការនឹងជាតុលាការពុករលួយដល់ឆ្អឹងនោះកិត្តិយសនៅឯណាកិត្តិយសនៅឯណាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនបង្ហាញតតសោះនៅអ្វីដែលជាគុណធម៌និងសីលធម៌កិត្តិយសនៅឯណាតែផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋទេជាពលរដ្ឋដែលមានកិត្តិយសពលរដ្ឋសុខចិត្តអត់ឃ្លានពលរដ្ឋសុខចិត្តដែលចូលទៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានបានការងារធ្វើពីព្រោះពលរដ្ឋមិនឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកសុខទៀតមិនឲ្យរស់នៅតាមតាមចិញ្ចើមថ្នល់ទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនិងគ្រួសាររបស់គេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់អនុសាសន៍បាទចំនួន16ចំណុចឯណោះបាទនៅក្នុងអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះគឺរួមមានការផ្ដល់ថវិកាក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សក្នុងផងដែរទៅដល់ស្ថាប័នដែលនៅខាងដូចថាទូតខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកលេកទៅមើលការចំណាយទៅវិញបាទព្រោះបញ្ហាវាមានច្រើនបាទហើយកាន់តែមានរូបភាពថ្មីថ្មីទៀតបាទដោយឡែកការចំណាយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅខាងទៅលើខាងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងបាទបើតាមរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបង្ហាញថាកាត់អស់ពាក់កណ្ដាលឥឡូវបាទអស់ គឺកាលពីមុនគឺ1លានដុល្លារជាងបាទ1លានដុល្លារជាងក្នុងប្រតិបត្តិការមួយឆ្នាំឥឡូវនេះធ្លាក់មកសល់កន្លះលានដុល្លារបាទដោយសារតែការកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើដោយសារមានជំងឺ Covid-19 នេះបាទដូច្នេះលោកស្រីបើទោះបីជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់អនុសាសន៍អញ្ចឹងក៏ដោយតើលោកស្រីរំពឹងថាស្ថានភាពអាចនឹងបានប្រសើរឡើងវិញទេបើផ្អែកទៅលើយន្តការដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកនាយកផ្សេងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានក៏ក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏បានទទួលស្គាល់ថាមានការកើនឡើងនៃការជួយដូរសិទ្ធិមនុស្សមានការកើនឡើងនៅក្នុងការជួយដូរជាពិសេសផ្លូវភេទនៃកុមារតាមប្រព័ន្ធមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាចំណុចដែលយើងអាចទទួលយកបានពីព្រោះយើងត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់ហើយទទួលស្គាល់នៅឫសគល់នៃបញ្ហាលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមែនរឿងថវិកាមាន1លានឬ2លានឬ3លានឬកន្លះលានទេសំខាន់គឺឆន្ទៈគំហើយរឿងជួយដូរមនុស្សជួយជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារនេះគឺជារឿងដែលវាវែងយូរអនឡាញយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅ COVID-19 នេះទូគួរណាឡើយត្រូវតែគិតជាមួយគ្នាហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជូននៅអសាសច្រើនដងទៅហើយនៅក្នុងរឿង COVID-19 នេះយើងត្រូវតែគិតទី1នេះគឺជាទួលនីតិកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងលក្ខណៈប្រសាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពណាគឺពលឃើញថានៅអាស៊ីនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរមុខនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋឥឡូវបានប្រហែលជា 40% ហើយណាចាក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពយើងគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប៉ុន្តែមុននឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះមិនឲ្យមានគ្នាជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់មួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃជាអ្នកខ្លះមួយម៉ោងសម្រាប់មួយម៉ោងដូចជាអ្នកដែលស្ត្រីច្រៀងការ៉ាអូខេស្ត្រីលក់មីយ៉ាលក្ខណៈបិទខ្ទប់ទាំងអស់ដែលគ្នាធ្លាប់តែបានថវិកាបន្តិចបន្តួចនោះបិទខ្ទប់ទាំងអស់ដោយអត់មានផ្ដល់ថវិកាមិនផ្ដល់អាហារជូនទៅដល់គ្រួសារទាំងអស់នោះផងហើយយើងដឹងហើយគ្រួសារទាំងអស់នោះមិនមែនមានស្ត្រីមានម្ដាយហើយនឹងប្ដីណានឹងកូនមានកូនមានកុមារមានហើយនៅក្នុងនោះមានកូនស្រីយើងជឿទឹកអំពីកូនស្រីពីពួកការជួយដូរស្ត្រីនិងកុមារវាជ្រើសជួយដូរកូនស្រីណាច
ា៎បាទមើលលោកស្រីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក្នុងរបាយការណ៍បានលើកឡើងនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនប្រហែលជាមកដល់ដោយសារតែខ្ញុំខ្វះការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉េចគឺឃើញមានការបង្ហាញថាកូនចៅដែលអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទរងគ្រោះខ្លាំងបាទរងដែលឪពុកម្ដាយទុកចោលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការជួញដូរផ្លូវភេទយកទៅឬក៏ជួញដូរមនុស្សហើយជាពិសេសយកទៅខាងវិស័យផ្លូវភេទហ្នឹងបាទលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការរកឃើញនេះបាទ
នេះជាការពិតយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រសម្រាប់អ្នកជួយដូរហើយអ្នករស់ស៊ីខាងជួយដូរហ្នឹងពីព្រោះការប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រនិងការអត់អាហារនិងការបាត់បង់គ្រួសាររឹតតែខ្ពស់តែខ្ពស់ទៅដូច្នេះវាចូលទៅដល់គ្រួសារដែលក្នុងសុខភាពការគឺថាទុនខ្សោយមែនទេជាងអ្នកដែលចាំស្ទូចត្រីវិញចាំតែស្ទូចនៅពេលណាដែលត្រីនឹងឃ្លានទេឃ្លានបំផុតអស់អាហារហើយយើងឃើញថាមានគ្រួសារមួយចំនួនធំអស់អាហារមែនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានក៏រត់ទៅថៃទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏ត្រឡប់មិនកើតដូច្នេះកូននឹងនៅឯណាកូននឹងត្រូវនៅឯស្រុកខ្មែរនេះហើយកូននឹងក៏យកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលជួញដូរនោះពួកមេខ្លោងទាំងប្រមាណនេះគេតាមតាមមើលតាគ្រួសារណាជាគ្រួសារដែលអាចគេយកទៅចាក់ធ្វើជាណុយសម្រាប់យកទៅជួញដូរអញ្ចឹងភាពប្រឈមមុខនេះគឺជាភាពប្រឈមមុខមួយដ៏ធំនៃគ្រួសារទាំងអស់នេះនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយយើងអាចទុកឲ្យត្រឹមតែគិតថាអូកូវីដហើយតែមកចាក់តវ៉ាក់សាំងបានទេជាពិសេសនៅពេលនេះត្រូវតែមានថវិកាកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃគ្រួសារទាំងអស់នោះជាបន្ទាន់
បាទលោកស្រីជូប៊ុនអេងដែលជាមន្ត្រីធំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកខាងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2021នេះគឺការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងកើនឡើងរហូតដល់ 60% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនបាទហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទក៏បានបង្ហាញថាការចាប់ជនល្មើសយកមកកាត់ទោសហ្នឹងគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏នៅចំនួនទាបហើយជាពិសេសចំណុចមួយនោះគឺអ្នកដែលគេយកមកកាត់ទោសនៅតុលាការពីបទជួញដូរមនុស្សនោះបែរជាអ្នកខ្លះនោះជាប់គុកតែ6ថ្ងៃទៅ1ខែអីជាដើមដូច្នេះតើលោកស្រីយល់មិនដែរចំពោះវិធានការខាងផ្លូវតុលាការដូច្នេះបាទ
យើងនឹងហៅថាតុលាការនេះមិនមែនជាតុលាការឯករាជ្យបើយើងនិយាយអំពីរឿងនយោបាយហើយតុលាការប្រទេសកម្ពុជាជាតុលាការពុករលួយដ៏ឆ្អឹងឃើញតែលុយឃើញតែការស៊ីសំណូកទេដូច្នេះយើងនឹងឲ្យគ្រួសារដែលជន់រងគ្រោះមិនមែនគ្រួសារអ្នកមានទេជាគ្រួសារអ្នកក្រដូច្នេះគាត់អត់មានលុយអីហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានរោគយុតិធម៌ជូនគាត់អត់កូនគាត់បានទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលរោគស៊ីនឹងអំពើជួយដល់មនុស្សហ្នឹងគេរឹតតែមានលុយទៅទៀតដើម្បីដោះខ្លួនគេឲ្យបាននៅពេលដែលជាពិសេសនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតខ្វល់ខ្វាយអំពីការចម្លងនៃ COVID-19 នៅពេលនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារខាងមហាផ្ទៃខាងអីកំពុងតែរវល់នៅគ្រឿង COVID-19 ជាងយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការក៏ជិះសេះលេងដៃដែរអញ្ចឹងជន់រងគ្រោះរឹតតែរងគ្រោះទៅទៀតនៅក្នុងជាហើយរឿងគ្រោះនេះមិនមែនត្រឹមតែអយុត្តិធម៌ទេជាការរងគ្រោះដោយក្នុងសតិអារម្មណ៍នៅក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយអស់មួយជីវិត
យើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថ្មីថ្មីដែលបានរកឃើញក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយនឹងវានៅតដែលអ្វីដែលគេរកឃើញនឹងគឺអំពើពុករលួយបាទហើយនឹងខាងអសមត្ថភាពរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចហើយនឹងកង្វះឆន្ទៈនយោបាយពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាដដែលដូច្នេះតើដំណោះស្រាយដូចជាការឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីនឹងច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់មានឆន្ទៈមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះតើវាជាដំណោះស្រាយមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របទេបាទ
ជាដំណោះស្រាយមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយធំជាងគេប្រកមិញខ្ញុំទើបតែចូល live ហើយគឺដំណោះស្រាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារឲ្យមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយដើម្បីពីព្រោះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានមានមតិអ្នកឈឺចាក់អ្នករងគ្រោះហ៊ានមានមតិហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងការពារជនរងគ្រោះគ្នាក៏មានទួលនីតិគ្រប់គ្រាន់ដែលទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជាធ្វើឲ្យជនដែលជាអ្នកជួយដូរមនុស្សហ្នឹងរឹតតែអត់មានមិនចេះសេះលេងដៃពេកណាហើយជាមួយគ្នានេះដែរនៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យចា៎អ្វីដែលលោកជំទាវជួនអេងដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមានបន្ទុកធំនៅក្នុងរឿងជួយដូរមនុស្សនេះទុកឆ្នាក់ជួយដូរមនុស្សនេះគឺជារឿងដែលយើងបានមហាផ្ទៃបានទទួលនៅសតិតិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចុះករណីដែលយើងអត់ដឹងដោយសារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយគំនិតគឺលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវហ្នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីស្ទើរតែលែងចេញទៅហើយទោះជាក្តីផ្សេងការក៏គេមិនទទួលយកទៅធ្វើការងារជប់ជុំនៅក្នុងសហគមន៍ក៏គេមិនអោយជប់ជុំពីព្រោះគេលៀបពណ៌ថានេះគឺជាគណៈបព្វឆាំងនេះចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនេះសភាពការនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើក្នុងករណីនៃរឿងជួយដូរមនុស្សនេះលុះត្រាតែមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលដែលទុកយកឲ្យសុខសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាធំហើយនឹងដៃគូរបស់អង្គការដៃគូដែលជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីជាអ្នកប្រឆាំងក្តីជាប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានមានសំឡេងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដៃគូដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលចាំតែមាន
បាទសូមអរគុណលោកសីច័ន្ទបាទហើយដោយតែបញ្ហាដដែលគឺ អ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកភិកច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារការជំពាក់បំណុលហើយយកធ្វើការសងបំណុលគេសូម្បីតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកដោយហ្នឹងជាពិសេសដូចជានៅក្នុងរបាយការណ៍បានបង្ហាញនៅក្នុងវិស័យធ្វើការវិស័យផលិតអត់ហ្នឹងបាទគឺក្មេងៗទៅធ្វើការឬក៏អ្នកដទៃទៅធ្វើការនៅក្នុងដោយសារជំពាក់បំណុលហើយអ្នកខ្លះទៀតតកែខ្លះនឹងទិញបំណុលឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការនៅជានោះនៅក្នុងកន្លែងនោះជារៀងរហូតទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុសាសន៍មួយបាទដែលយើងបានលើកឡើងកន្លងមកដែរគឺមិនមានអ្វីចម្លែកទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបញ្ចេញយោបល់បន្ថែមនោះគឺក្នុងអនុសាសន៍នោះគឺឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនការតាមដានត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើខាងស្ថាប័នដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបាទជាក្នុងនោះមានខាងអង្គការដែលផ្ដល់នៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងគ្រោះដោយសារជំពាក់បំណុលនឹងកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការជួយដូនមនុស្សនេះបាទលោកសីមានទស្សនៈឬក៏យល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
យើងមានការសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះថ្មីៗនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលីកាដូព្រមទាំងអង្គការដទៃទៀតដែលបានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនហើយជារបាយការណ៍លើកទី2ឬលើកទី3ហើយដែលបង្ហាញនៅផលប៉ះពាល់ដល់ធនធាននៃការកម្ចីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយសារអត្រាការប្រាក់នៅវាខ្ពស់ណាស់ខ្ពស់មហាសែនខ្ពស់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ដោយសារអ្វីដែលជាឯកសារដែលបង្ហាញថានេះជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់គ្រួសារនេះដែលជាអ្នកជនអ្នកអតិថិជនណានៅក្នុងការខ្ចីថវិកានោះឯកសារនោះនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងការដូចជាការធានាជាងយើងឃើញថារបាយការណ៍របស់លីកាដូក៏ដូចជាការផ្ដល់យោបល់ពីលោកប្រធានស្ដីទីសំឡងស៊ីយើងបាននិយាយច្បាស់ណាស់ត្រូវតែកាត់បន្ថយនៅកម្រិតការប្រាក់ឲ្យមិនឲ្យលើសពី 2% ក្នុងមួយឆ្នាំចានេះជា COVID-19 មែនទែនត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលចេញថវិកានឹងឲ្យទៅដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតចាទី2ត្រូវតែឲ្យទៅជនដែលងាយរងគ្រោះនឹងយ៉ាងហោចឲ្យគ្នាមានបានក្រីក្របានក្រីក្រនឹងមានតិចណាបើសិនជាយើងមើលចំនួននៃពលរដ្ឋដែលត្រូវតែកំពុងប្រឈមមុខដល់ធ្ងន់ទៅលើរឿងក្រីក្រទី3យើងបាននិយាយហើយអានឹងទីមែនទេជាទី1ផងគឺជួមួយរយៈតាំងពី1ឆ្នាំ6ខែទៅដល់1ឆ្នាំនៅការបង់ការប្រាក់ហើយនឹងការបង់រំលោះទ ույ តវិញរឿងនេះអត់មានចក្ខុវិនិច្ឆ័យអីទាំងអស់នៅតែបង់គេផ្អាកមួយរយៈក៏ប៉ុន្តែនៅបង់ការប្រាក់នោះបង់ការប្រាក់មិនមែនមានហើយគ្នាបានពីណាមកបើរស់មួយថ្ងៃមួយម៉ោងសម្រាប់មួយម៉ោងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានការអនុគ្រោះហើយអត់មានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាត់វិធានការព្រោះតែសំណើទៅដល់អេស៊ីលីដាបានជាការអីអាយអេស៊ីដាគេថាគេត្រូវតែគេជាអ្នកជំនួយដូច្នេះគេខាតមិនគេសុខចិត្តខាតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែខាត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងកាងារបាទនៅក្នុងការផ្ដល់មេរៀនការអប់រំពលករដែលមុននឹងទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យដឹងនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចការពៀរខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្វើការយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺតួលេខហ្នឹងបានបង្ហាញថាមានចំនួន20,000នាក់បាទ20,000នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺមាន48,000នាក់បើយើងគិតពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលនៅប្រទេសថៃយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរបាយការណ៍ដាក់ថាប្រហែលជា10,000,000កន្លះហើយក្នុងនោះពី30ទៅ40%គឺជាពលករដែលមិនមានឯកសារឬក៏ហៅថាខុសច្បាប់តើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការងារប៉ុណ្ណេះអាចចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
មិនគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះទី1យើងបាននិយាយមករាប់ឆ្នាំទៅហើយត្រូវមើលតួលេខនៃពលរដ្ឋដែលត្រូវយុវជនដែលត្រូវចូលនៅក្នុងទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំមាន300,000នាក់300,000ចាក្នុង300,000ហ្នឹងមានការងារធ្វើសំរុំប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលសំរុំជូនដល់យុវជនហ្នឹងទេវាអត់ចឹងហើយបានជាដោយសារ អត់មានការងារនៅក្នុងប្រទេសផងហើយនឹងការចំពាក់លុយគេផងនឹងហើយដែលជំរុញឲ្យកូនចៅយើងជាកូនចៅយើងដើរទៅតាមផ្លូវងងឹតចូលទៅដល់ប្រទេសថៃគេបាញ់ផងគេទាត់ផងគេជេរគេស្ដីផងស្ទើរតែលក់ខ្លួនឲ្យគេទៅហើយនោះរាប់នឹងឈាមប្រហែលជា2លានអ្នកហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមិនមែន 40% ទេដែលអ្នកដែលអត់មានឯកសារ 70% ដែលមានអត់មានឯកសារយើងមើលមើលចំនួននឹងប្រមាណហើយនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងបើសិនតែ 1% ហ្នឹងជាដែលរងគ្រោះជាកុមារជាយុវជនជាស្ត្រីដែលរងគ្រោះនឹងអំពើជួយដូរមនុស្សតែចំនួនមនុស្សហ្នឹងជាប្រមាណចាហើយយើងអត់ឃើញថាចុះទេយើងឃើញថានៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលមានកូវីដទៅហើយក៏ពលរដ្ឋយើងនៅតែចូលទៅដល់ទឹកដីថៃទៀតតែឥឡូវហ្នឹងគាត់វិធានពេលគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ថាកុំមកវិញនៅហ្នឹងហើយយើងមើលមើលតែជាអ្នកដឹកនាំរបៀបណាហើយយើងឃើញថារឿងនឹងវាធំដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយស្រាប់តែកាកបាទក្រហមស្រាប់តែលោកជំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅជួយនៅវៀតណាមទៅវិញខ្ញុំមកយល់ខ្ញុំគិតមិនច្បាស់យល់ហ្មងសាច់ឈាមយើងគេយកទៅលក់យកទៅដូរហើយទៅរស់ជាខ្ញុំគេនៅប្រទេសគេនៅកូវីដនៅគេមិនឲ្យអាហារទទួលទានផងយំស្រែករាល់ថ្ងៃយើងជាអ្នកដឹកនាំដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទៅជួយស្ដាប់មិនទៅជួយមើលមិនទៅជួយសង្គ្រោះផងស្បបឈឺចិត្តគ្នាយកលុយថវិការបស់កាកបាទក្រហមយកទៅជួយវៀតណាមទៅវិញខ្ញុំអត់យល់ទេ
បាទ
យល់មក
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទសំណួរចុងក្រោយគឺខាងលោកសីជុំមិនអេងដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងលោកសីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំអាលធ្វើចំណាក់សុកនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺកូវីដនេះពីព្រោះឯនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលហ្នឹងជាពិសេសដូចថាប្រទេសថៃឬក៏វៀតណាមឯហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដោយសារកូវីដដែរបាទហើយខាងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខីហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យតាមដូចថាបង្ក្រាបអ្នកដែលជួញដូរហ្នឹងផងដែរដូច្នេះលោកស្រីវិញបាទក្នុងនាមជាប្រឆាំងមួយតើអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺកូវីដនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាពលរដ្ឋត្រូវតែងើបឈរងើបឈរដោយរបៀបណាងើបឈរដោយទាំងអស់គ្នាប្រាប់ទៅដើរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជំរាបទៅលោកហ៊ុនសែនដើរទៅផ្ទះលោកហ៊ុនសែនជំរាបទៅលោកសខេងជំរាបទៅអង្គការធនធានគាទាំងឡាយខ្ញុំអស់មានអីលក់ឯងអ្នកខ្លះលក់ទាំងកូនទៀតអស់ហើយអត់មានអីទេដូច្នេះនៅផ្ទះទៅអីទៀតហើយកុំធ្វើចំណាក់ស្រុកចិត្តថាអប់កុំឲ្យគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកបើមិនឲ្យគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាដើរទាំងអស់គ្នាទៅដាក់សម្ពាយដាក់អីហ្នឹងនៅមុខផ្ទះលោកហ៊ុនសែនទៅនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅហើយឲ្យដោះនៅមុខហ្នឹងទៅចាព្រោះសួននៅក្នុងមុខផ្ទះលោកហ៊ុនសែនធំហ่ะចាដូច្នេះធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចគរោកុំអោយអំពាវនាវដោយជាខ្យល់មែនតែនរកដំណោះស្រាយជូនគ្នាទៅឲ្យពលរដ្ឋមានសេរីភាពផងឲ្យទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋកំពុងតែឈឺចាក់ចឹងថាវិការជាតិនៅឯណាដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះជាង10លានអ្នកនឹងទទួលបានមិនមែនបាន 1% 2% មកប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានជួយទៅហើយទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយយ៉ាងហោចណាស់ជួយពលករចំណាក់ស្រុកជាបន្តផង
បាទសូមអរគុណលោកសីមួសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាឱកាសនេះចូលមកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ការជួញដូរមនុស្សដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបានបញ្ចេញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
អរគុណជម្រាបលាចា
៎កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.